Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 4-март, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргыз өкмөтү жогорку нарын газ катын иштетүү милдетин аткара албай калган орусиялык Русгидро компаниясы менен мунасага келгени калды.
Жогорку нарын газ каскадына байланыштуу кырдаалды өз ара пайдалуу жөнгө салууну камтып, Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосунда стратегиялык кызматташууну бекемдөөгө дал келет.
Кытайдын бийлиги 9 мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмунда иштеген өкүлдөрүнө Шинжаңдагы саясий тарбия берүү лагерлерин көрсөтүп чыкты.
Терроризм баардык түрү адамзатка каршы. Акыркы 25 айда мындай бир да окуя болгон жок. Ошондуктан Кытайдын Шинжаңдын бийлиги өтө туура багыттанып алды деп эсептейм.
Жаңгак кишинин депрессия болуу ыктымалдыгын азайтаары аныкталды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешимиз Амира Кожобаевага берейин.
Рахмат, саламатсызбы? Ысык көлдө балык уулап чыккан үй бүлө дайынсыз болууда. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук өзгөчө кардалдар башкармалыгынын башчысы Замирбек Жумагазиев билдирди. Анын маалыматына караганда, Жетигүз районунун Кызыл Суу айыл аймагынын Кирпичный айылынын тургундары Юрий жана Роза Новиковтор 28-февралдан 1-мартка караган түнү болжол менен саат 3 чамасында балык кармаганы чыгып, ошол бойдон дайынсыз жоголушкан. 2-мартта Дархан жана Саруу аялдарынын орто ченинен жубайлардын бош кайыгы табылган. Аларды өзгөчө кардалдар 12 куткаруучусу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жергиликтүү тургундарды издеп жатышат. Ошондой эле Каракол жана Бишкек шаарынан суучулуу адистер чакырылган. Дайынсыз болуп жаткан жубайлардын үйүндө 2 баласы калган. Тажикстандык активист Шарафиддин Гадоев башкал калган Нидерландыга кайтып барды. Тажикстандагы реформа жана өнүгүү кыймылынын башчысы Алишер Абдурахманов Гадоевди Франкфурттун аэропортунан өз көзү менен көргөнүн Азаттыктын тажик кызматына ишенимди ырастады. Гадоевдин тарапташтарынын бири Сулайман Давлатов 2-мартта оппозициялык активистти аэропортто Нидерланддын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү тосуп алганын кабарлады. Тажик оппозициясынын бозгунда жүргөн активисттеринин бири Шарафиддин Гадоев 2-мартта күтүлбөгөн жерден Европада пайда болуп, дүйшөмбүдөн Франкфурт шаарынын аэропортуна учуп келгенин Facebook аркылуу өзү билдирген.
Менин тагдырыма кайдыгер карабаган баардык адамдарга ыраазычылык билдирем. Менин таламымды талашкан уюмдарга, өлкөлөргө дагы ыраазычылык билдирем.
Тажик бийлиги 15-февралда четке узактан бери жүргөн активист Тажикстанга өз ыктыяры менен келип, баш калаанын аэропортунда милицияга багынып бергенин билдирген эле. Ошондой эле күнөөсүн мойнуна алган үчүн ага мунапыс бериле турганын да айткан. Бирок тажик оппозициясы жана Human Rights Watch укук коргоо уюму 14-февралда Гадоевди Москвада атайын кызмат адамдары кармап, дүйшөмбүгө кеткен учакка күчтөп салып беришкенин билдирген. Израиль Сириядан чет элдик күчтөрдү чыгаруу үчүн Орусия менен кызматташат. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Тель-Авив менен Москва Сириядан чет элдик күчтөрдүн чыгып кетишин тездетүү максатында белгилешкен топ түзүүгө макулдашканын билдирди. Президент Путин экөөбүз жалпы максатыбыз болгон Сирияда жарандык согуш утангандан кийин келген чет элдик күчтөрдү чыгарууну макулдаштык. Биз милдетти биргелешип аткара турган күч түзүүнү келиштик. Ал коюлган максатты аткарууда башкалар менен бирге иштешет, деди Биньямин Нетаньяху. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Нетаньяху Сирияда кырдаал, андагы Ирандын ролу тууралуу маселени талкуулоо үчүн 27-февралда Москвага жумушчу сапары менен барган. Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл болот. Эстониядагы парламенттик шайлоодо либералдык реформа партиясы алдыга чыкты. 4-марттын таңында Эстон шайлоо комиссиясы билдиргендей, реформачылардын партиясы жалпы добуштун 28.8% алды. Муну менен партия парламентте көпчүлүккө 34 орунга ээ болот. Премьер-министр Юрий Атастын центристтик партиясы 23.9% добуш менен парламенттеги 26 орунга жетишти. Ал эми улуттук оңчул партия 17.8% добушка ээ болуп, парламенттеги 19 орунга жетишти. Башкаруучу коалициядагы эки партия ИСМА жана Социал-демократтар парламенттен 12 жана 10 орун ээ болушту. Кыргызстандын улуттук банкы Киви Кыргызстан электрондук капчыгы аркылуу төлөмдөрдү кабыл алууну токтотууну эскертти. Улуттук банктын эскертүүсү 1-марттан тарта күчүнө кирген. Бул тууралуу Мегаком компаниясы кардарларына смс аркылуу кабарлап, байланыш үчүн төлөмдү аталган электрондук төлөм системасынан төлөбөгө чакырды. Азырынча улуттук банк бул эскертүүсүн негиздей элек. Январь айынын аягында Кыргызстанда мобилдик электрондук төлөм операторунун айланасында чоо чыгып, ал аркылуу төлөнгөн төлөмдөр дарегине жетпей, кардарлардын нааразылыгын жараткан. Натыйжада түндүк электр Мегаком, Билайн жана башка ири компаниялар мобилдиктин кызматынан баш тартканын билдиришкен. Киви Кыргызстан электрондук капчыгынын 51% акциясы мобилдик оператор менен чогуу 2018-жылы казакстандык ишкер Кайрат Мажибаевке сатылганы белгилүү болгон эле. Ош шаарындагы мал союучу жайлар жабылды. Бул тууралуу Каракулжа деп аталган мал союучу жайдын жетекчиси Күлүпа Жакыпова билдирди. Анын айтымында иш ордуңар талапка жооп бербейт деген жүйө менен Ош шаардык ветеринардык жана фитосанитардык кызматы 3-март күнү шаар аймагындагы 7 мал союучу жайдын ишин токтотту. Буга байланыштуу бүгүн ишкерлер мэриянын алдына нааразылык акциясына чыгышмакчы.
Евразиясынын талабына ылайык эмессиңер деп атат. Бизде канализациябыз бар, суубуз бар, биз ветеринарлык көзөмөлдө турабыз.
Биз бүгүн прокуратурага арыз жаздык, мэриянын астына полный рабочийлер чыгып, карт башыкка киребиз.
Ош шаардык мэриясы азырынча бул боюнча түшүндүрмө бере элек. Ишкерлерге койгон талап боюнча мал союу иштери 4-марттан тарта бир гана жерде шаардагы эски эт комбинатында гана союлууга тийиш, башка жактарда коңшу райондордо союлган малдын этин сатууга толугу менен тыюу салынат. Бүгүн айыл чарба ээлерин өздөштүрүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлат. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети аталган мыйзам боюнча 4-мартта коомдук талкуу өткөрөт. Анда экинчи окууга сунушталып жаткан бул мыйзам долбоорунун мааниси тууралуу кеңири маалымат берилет. Парламенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, талкууда асылдуулугу төмөн жерлерде өздөштүрүүнүн натыйжалуу механизмин киргизүү, анда жергиликтүү бийликтин укуктары, асылдуулугу төмөн жерлер жана кунарсызданган жерлер деген түшүнүктөргө так аныктама берүү жана башка маселелер каралат. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Болгариядан коло медаль утуп келди. Бул боюнча кененирээк кийинки саатта.
Рахмат, Замира Кожобаева таныштырган окуялардын кененирээк мазмуну менен Азаттык Чекит.org интернет баракчабыздан тааныша аласыз. Эми Кыргыз гидрометеорология борборунун маалыматы. Ушул күндөрү жааган жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда негизги автожолдордо кар көчкү жүрөт жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Машинелердин ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. 4-мартта Кыргызстандын айрым аймактарында жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 7-12, Таласта 6-11, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 8-13, Ысык Көлдө 4-9, Нарында -2, -7 градус суук болот. 4-мартта Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 10-12 градус жылуу болот. Эми баяндар бөлүгүбүз көтөлө. Кыргызстандын өкмөтү жогорку Нарын газ каскадын иштетүү милдетин аткара албай калган орусчалык Русгидро компаниясынын жетекчилиги менен өз ара мунасага келгени калды. Русгидро бул долбоорду өзү кайра кайтарууга аткарууга кызыктар эмес экенин, бирок инвестор тартууга көмөктөшө турганын айтууда. Бул теманын тегерегинде Кубанычбек Жолдош баян сунуштайт.
Премьер-министр Мухаммедкалы Абулгазиев жакында орусиялык Русгидро компаниясынын жетекчиси Николай Шульгинов менен жолугуп, аталган мекеменин өкмөткө коюп жаткан дооматынын алкагында пикир алмашты. Буга чейин Русгидро Жогорку Нарын каскатын курууга кеткен 37 миллион доллар чыгымын өндүрүү боюнча эл аралык сотко кайрыла турганын билдирген эле. Буга Русгидро курулушту кечиңдеткенине байланыштуу кыргыз өкмөтү келишимди бир тараптуу жокко чыгарып, долбоор токтоп калганы негиз болгон. Бирок кыргыз тарап маселени сотко жеткирбей чечүү демилгесин көтөргөн эле. Ошондуктан Русгидро Жогорку Нарын каскатындагы 50% акциясын сатып, өзүнүн кеткен чыгымын жаңы келе турган инвестордон өндүрүп алууну сунуштаган. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенголов аталган сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы туурасында муну буларга токтолду.
Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын суу энергетикалык зор потенциалын жана аймактын өлкөлөрүнө электр энергиясын экспорттоону көбөйтүү боюнча пландарды эске алуу менен гидроэнергетикалык тармактагы кызматташуунун натыйжалуу жолдорун табуу, тышкы инвестицияларды тартууну жана Жогорку Нарын газ каскадына байланыштуу кырдаалды өз ара пайдалуу жөнгө салууну камтып, өнүгүүнүн оңтойлуу динамикасына жана Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосунда стратегиялык кызматташууну бекемдөөгө дал келет.
Русгидро компаниясынын жетекчиси Николай Шульгинов интернет басылмаларга Жогорку Нарын каскатынын азыркы бекитилген техника экономикалык негиздемесинин алкагында бул долбоор өзүн өзү актабагандыктан ага катыша албайбыз деп комментарий берген. Ошондон ал азыркы финансылык моделдин пайдасыздыгы кандай гана шарт болбосун, аталган долбоорду андан ары улантууга мүмкүнчүлүк бербестигин белгилеген. Бирок Николай Шульгинов компания дарыметтүү инвесторлорду табууга жана аларга буга чейин алдын ала чыгарылган эсептер менен таанышууда жардам көрсөтүүгө убада берген. Бирок Оркунарын каскатына кеткен чыгымды иликтеп чыккан парламенттин убактылуу депутаттык комиссиясы Русгидро 37 миллион доллар чыгым боюнча эл аралык аудит чакыруудан качып жатканын жарыялаган болчу. Мына ошол убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Атамекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов кыргыз өкмөтү менен Русгидронун ортосундагы соңку сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Россия тарап эгерде башка инвестор таап келсе, алар ошол инвестордон өзлөрүнүн 37 миллион алып алат. А биз 37 миллион долларды кайра инвесторго каршы болуп калабыз. Анткени орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт деген математиканын эрежеси бар да, баары бир биз 37 миллион долларды же орустарга же инвесторлорго каршы болобуз. 37 миллион долларды инвестор төлөп берет орустарга. Бирок биз инвесторго каршы болобуз. 37 миллион долларды башка бир компания жабат, допустим, если табылса. А биз аларга каршы болобуз. А баары бир биз баягы карызыбыздан кутулдук, 37'ни төлөбөй калдык деген болгон жок да. Орустар кечкен жок да, кечтик деп айткан жок да.
Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев менен Русгидро компаниясынын жетекчиси Николай Шульгинов өткөн дүйшөмбү күнү болгон жолугушууда Жогорку Нарын каскатынын мындан аркы тагдырын талкуулап, курулушка чыгымдалды делген 37 миллион доллар карызды сырткы инвестордун эсебинен жабууга макулдашкан. Бирок убактылуу депутаттык комиссия каскаттын курулушуна чыгымдалды деген 37 миллион доллар каражатка болгону курулушчулар үчүн темир контейнерден жатакана гана курулганын аныктап чыккан. Мындан сырткары курулушту изилдөөгө кеткен чыгымдар ашыкча көрсөтүлгөнү корутундуда келтирилген болчу. Ошондуктан депутаттык комиссия эл аралык аудиттин негизинде акчанын мыйзамсыз чыгымдалганын иликтеп кылмыш ишин козгоону талап кылган. Депутат Алмамбет Шыкмаматов чыгымдалган каражат изи менен жок болуп кеткен үчүн Русгидро жана анын Кыргызстандагы өнөктөштөрү жооп бериши керек болчу деп эсептейт.
Аны мындай кутулуп кетип анан төлөбөй калат деген бул чындыкка дал келбейт. Баары бир биз акчаны төлөөгө мажбур болобуз. Ал эми 37'нин 3-тен 2-си уурдалган, аны комиссия тактаган. Эсептөө палатасы ошол бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык чыгара элек, текшере элек да.
2012 жылы өкмөттөр аралык макулдашууга ылайык Камбар ата бир кесин жана Жогорку Нарын каскатын куруу боюнча макулдашууларга кол коюлган. Ага ылайык Камбар ата бир кесин Орусиянын Интеррао ишканасы, Жогорку Нарын каскатын Русгидро курмай болгон. Бирок бул эки долбоордун биринчиси такыр эле башталбай калган болсо, ал эми Жогорку Нарын каскатынын курулушу башталып келип токтоп калган. Кыргыз өкмөтү 2015 жылы курулуш иши кечеңдеп кеткендиктен келишимден бир тараптуу чыгып, башка инвестор издөө демилгесин көтөргөн болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы атайын маек менен улантабыз. Энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыровко Русгидро компаниясы жана Нарын ГЭСтер каскадына байланыштуу суроолор менен кайрылганбыз, анда чогуугалы. Райымбек мырза, мына Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев менен Русгидро компаниясынын жетекчиси Николай Шульгиновдун аз күн мурдараак эле жолукканынан кабарыңыз бар. Жогорку Нарын ГЭСтер каскадын иштетүү милдетин аткара албай калган ушул орусиялык компания азыр өзү кайра аткарууга кызыктар эмес экенин, бирок инвестор тартууга мындай көмөктөшө турганын билдирди да. Бул эми ушул жанагы өздөрү салган мурдагы 37 миллион долларды чыгарып алуу аракетиби, же дагы башка бир максаттар катары түшүнсө болобу? Сиз жалпы эле ушул аракетти кандай баалап жатасыз?
Биринчиден деле силер анын тияка барып берген интервьюсун жакшылап уксаңар, ал жерде айтып атпайбы, бүгүнкү күндө экономикалык расчеттордун негизинде ал проекттин эмеси бизнес катары ал деген актабайт деп айтпадыбы? Ал жерде деген мен билем, ал расчеттор боюнча деген где-то бир киловатт саат энергия бир 6 центтен нар жакта болсо керек да. Ал деген ошо Жогорку Нарын каскатынан чыккан электр энергиянын ошондогу баасы. А бүгүн бизде деген орточо баа билсеңер где-то 1.50, 1.50, 1.60 тегерегинде болуп атат тиги менин Госагентство тарифтин агентствонун айтканына караганда. Анан кантип 1.5 сом, бул 2 цент деген. Эгер биз элдерге алып келип орто эсеп менен 1.50 же болбосо эң эле кымбатын 2.16 сатып аткан болсок, нарындан чыккан электр энергия 6 цент болгон күндө эле 4 сом 20 тыйын болуп атпайбы? Бул кандай деген бизнес болот деген ким алат? Биз азыр деген жана чакан кештерден чыккан кичине электр энергияны тиги баягы закондун негизинде мамлекет сатып алыш керек деген законду аткара албай атпайбызбы акча жок депчи? Ошон үчүн жанагы кичинекей кештерге инвесторлор келбей атат, болбой атат. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, Менинче бул деген ошол убакта деле мен айткам, жогорку Нарын каскатынын проектиси бул социалдык эме деп саясат. Себеби Россия кичине жардам берип, Кыргызстанга жардам берейин деген ниет менен, бирок алардыкы камбарата бир кеси менен кошулганда кичине бир кызык жаратканда алар үчүнчү. Анан үчүнчүсү болсо, конечно, алар деген эмеге даярданып атат да. Жакында Россиянын президентинин мартта 28-нде бул жака визити болуп атпайбы. Ошолордо келип мындай жардам беребиз, инвестор тапканга деп эме кылып атат да. Ну анан эң акыркысы, конечно, ал жана 37 миллион дагы мүмкүн чыгарып алайлы, ошонун эмеси менен соттошпосун деп айтып аткан болуш керек да. Вот ушундай маселелердин негизинде мен ошондой эле түшүндүм алардын айтканынчы.
Демек бул жогорку Нарын гестер каскадын курууга мындай инвестор тартуш үчүн Русгидро жардам береби, бербейби, анын өзүнүн инвестор табуунун өзү кыйын экен да, э? Мындай рентабелдүүлүгү жөнүндө мындай көйгөй бар экен да, э?
Ал бүгүнкү ошол турган бүгүнкү бар экономикалык расчеттордун негизинде ал проект деген өзүн өзү актабай турган проект бүгүнкү күндө. Мүмкүн мисалы үчүн эми 6 цент деген Европа үчүн ал жакшы баадыр. Кыргызстандын экономикасы, Кыргызстандын элдеринин электр энергиясын сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү 6 центке жетпейт да.
А ошол Русгидро компаниясы буга чейин ошол курууга жумшаган 37 миллион доллардын өзү жөнүндө да көп талаш болуп атат. Ал каражаттар ошол чындап эле жумшалганы жөнүндө, кымырылып кеткени жөнүндө көп талаш тартыштар бар турбайбы? Сизде кандай кабарыңыз бар?
Мен аны деген мындай ар ким өзүнчө эле айтып атат да. Депутатский комиссия болуп бул жарым эле аткарыптыр деп бирөөсү айтып атат, вообще эле 1/3 аткарыптыр деп. Мантип эсептебейт да. Ал үчүн ал жака деген кадимкидей эле эки мамлекеттин ортосунда ошондой проект болгондон кийин мындай счетный палаталарды привлекать этип, жакшылап текшертип койсо болот да. Ал жерде деген эки мамлекеттин тең 50%тен эмеси бар, үлүшү бар. Анан аны текшерип, анан чындай эле болот экен, же туура экен, же туура эмес экен деп айтылыш керек да. Нарын шартында деген ошондой жумуштарды аткарыш деген анча эле кымбат да. Чынын айтканда Нарын менен Бишкекти же болбосо башка жерди салыштырганга болбойт да. Ал жерде бир эле жумуш башкача бааланат бул жерге караганда. Ошон үчүн деген аны бирдеме деп бүгүнкү күндө сырттан айтыш кыйын да. Ал туура эмес, ал көп болуп кеткен, же болбосо аз болуп калган деген сөздөр эми ал көчөдөгү сөздөрдү антип айтканга туура келбейт да менин оюмча.
Энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыровдун маегин уктуңуз, аны мен Эрнист Нурматов кепке тартты. Радиоңузда Азаттык жаңырууда. Азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Ысык көлдө балык уулап чыккан үй бүлө дайынсыз болууда. Тажикстандык активист Шарафиддин Багадоев баш калка алган Нидерландыга кайтып берди. Facebook жалган аккаунттарды саткандарды сотко берди. Нетаньяху Израиль Сириядан чет элдик күчтөрдү чыгаруу үчүн Орусия менен кызматташарын айтты. Эстониядагы парламенттик шайлоодо либералдык реформа партиясы алдыга чыкты. Улуттук банк Киви Кыргызстан электрондук капчыгы аркылуу төлөмдөрдү кабыл алууну токтотоорун эскертти. Ош шаарындагы мал союучу жайлар жабылды. Айыл чарба жерлерин өздөштүрүү боюнча мыйзам долбоору талкууланат. Айсулуу Тыныбекова Болгариядан коло медаль утуп келди. Алдыда жаңырган кабарлардын толугураак бөлүгүн Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруңузду эл аралык темаларга беребиз кезекте. Кытайдын бийлиги 9 мамлекеттен Бириккен Улуттар Уюмунда иштеген өкүлдөрүнө Шинжаңдагы саясий тарбия берүү лагерлерин көрсөтүп чыкты. Алардын айрымдары аймакта абал жакшы экенин айтып, Кытайдын саясатын колдоп чыгышты. Дипломатиялык булактар Бээжин эл аралык коомчулуктун сынына камтам экенин билдирип жатышат. Ушул аптада Бириккен Улуттар Уюмунда Шинжаң темасы көтөрүлүп, Бээжиндин дарегине сын пикирлерди айтылды. Толугураак Нуржан Токтоназарованын баянында.
Рейтер агенттигинин маалыматына караганда, Бээжин, Сауд Арабиясы, Алжир, Марокко, Ливан, Египет, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Бангладеш, Орусия, Түркмөнстан, Грузия, Венгрия жана Грециянын дипломаттарын Шинжаңга чакырды. Бул аймакка чет элдик дипломаттардын 4-чү чакырылышы. Ага чейин февралдын башында Пакистан, Венесуэла, Куба, Египет, Камбоджа, Орусия, Сенегал жана Беларусьтун Бириккен Улуттар Уюмундагы дипломаттары Шинжаңды кыдырып чыкканы белгилүү болду. Венесуэланын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Хорхе Валеро Кытайда бир топ өзгөрүү бар деген баасын берди.
Кытай бийлигинин саясатын сындап айыптагандар бар. Алар Кытай элинин жашоосу акыркы жылдарда өзгөргөнүнө ишенбейт. Алар Кытайдын модели дүйнөдөгү өнүгүп келе жаткан башка өлкөлөргө үлгү болот деп тынсызданышат.
Шинжаңдагы лагерлерди кыдырып чыккан Камбожанын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Ней Самол Кытайдын саясатын мындайча кубаттады.
Террорчулуктун баардык түрү адамзатка каршы. Акыркы 25 айда мындай бир да окуя болгон жок. Ошондуктан Кытайдын Шинжаңдын бийлиги өтө туура багыт тандап алды деп эсептейм.
Акыркы жылдарда Кытайдын Шинжаңдагы саясаты эл аралык коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурду. Бээжин бул жайларды элди агартуучу, тарбиялоочу борборлор деп атап, муну менен шинжаңдыктар коомго интеграция болуун үйрөнүп, экстремизм, террорчулукка каршы күрөш жүрүп жатканын билдирип келет. Укук коргоо уюмдары лагерлерде кармалган улуттук азчылыктардын саны миллионго жеткенин айтып жүрөт. Шинжаңдагы окуялар башталгандан бери биринчи жолу быйыл январда чет элдик журналисттердин баруусуна уруксат берилди. Анда маалымат каражаттарынын анча чоң эместигин бийлик өкүлдөрү бурабастырбай коштоп жүргөн. Рейтер агенттиги дипломатиялык булактарына таянып, Бээжин Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын абалына байланыштуу эл аралык коомчулуктун улам күчөп жаткан сынына, өзгөчө Вашингтондун санкция тууралуу эскертүүлөрүнө бушайман экенин кабарлап, бийлик ошол себептүү абалды өзгөртүү аракетинде деп болгоду. Ал эми байкоочулар Шинжаңга дипломаттардын улам чакырылышын Бээжиндин актануу аракети катары мүнөздөп жатышат. Алар бул аракетти эл аралык эки маанилүү жыйын менен байланыштырышат. Биринчиси 25 февралда Женевада башталган Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин сессиясы. Экинчиден Кытайдын бир алкак бир жол демилгеси апрелде Бээжинде талкууланганы турат. Ага бир нече мусулман мамлекеттеринин жетекчилери катышары күтүлүүдө. 2018-жылдын ноябрында БУУнун адам укуктары комитетинде Кытайдын баяндамасы каралганда бир топ батыш өлкөлөрү Швейцария, Германия, Британия, АКШ Бээжиндин Шинжаңдагы саясатын катуу сындаган. Адатта мусулман өлкөлөрү Кытай бийлигин сындоодон четтеп келсе, февралда Түркия кескин билдирүү менен чыгып, Бээжинде Шинжаңдагы лагерлерди жабууга чакырып, Кытайдын саясатын уят деп баалады. Бээжин буга кыжырдануу менен жооп кайтарып, түрк тараптын билдирүүсүн жийиркеничтүү деп атады. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу ушул аптада Бириккен Улуттар Уюмунда Шинжаң маселесин кайрадан көтөрдү.
Кытайга келсек, Улуттар Уюмунун расалык басмырлоого каршы комитети таап чыккан маалыматтар жана Шинжаң уйгур автоном районундагы уйгурлар менен башка мусулман топтордун укугу бузулуп жатканы тууралуу ар кыл уюмдардын баяндамалары тынчсызданууга негиз берет. Террорчулар менен бейгүнөө адамдарды айырмалоо керектигин айткыбыз келет.
Бээжинде иштеген чет элдик дипломаттардын бири анонимдүү түрдө Кытай Түркиянын артынан башка ислам мамлекеттери дагы чыкпасын деп кооптонуп турганын билдирди. Укук коргоочулардын маалыматына караганда Шинжаңда репрессия, улуттук азчылыктар уйгур, кыргыз, казактарга багытталган. Шинжаңда жакындары калган кытайлык кыргыз казактар ал жакта катуу кысым болуп жатканын айтып келишет. Кайрылмандар лагерлерди катаал шарттагы түрмө деп сыпатташкан. Кытай бийлиги куугунтук жана аңдуу кысым тууралуу маалыматтарды жакын жуута элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Уктурууду улантабыз. Жаңгак кишинин депрессия болуу ыктымалдыгын азайтат экен. Байыркы кишилер үчүн ит сырдана доос катары болгон. Сууну зыяндуу бактериядан тазалоонун жаңы жолу. Дүйнөдөгү баардык атомдук реакторлорду көзөмөлдөөчү детектор курулат. Илим жана техника түрмөгүнүн алкагында кесиптешим Абирбек Азамулу ушул кабарларга кененирээк токтолот.
Жаңгак депрессия болуу ыктымалдыгын азайтат. Жаңгак жегендер арасында депрессия кабылгандар жаңгак жебегендерге салыштырганда 26% төмөн болот. Ал эми жаңгактын бөлөк түрлөрүн жегендер арасында бул көрсөткүч 8% төмөн болоорун Калифорния университетинин окумуштуулары өткөргөн эпидемиологиялык изилдөө көрсөттү. Буга чейинки көптөгөн изилдөөлөр жер ортолук деңизи диетасын кармаган адамдарда депрессия болуу ыктымалдыгы бир кыйла төмөн экенин айгинелеген. Мунун жаңгак жегенге канчалык тиешеси бар экенин доктор Ленор Араб жана анын кесиптештери изилдеп чыгышты. Ал үчүн 26,000 көп америкалык жаран 1-2 күндүк тамак аш рациону жана акыркы 2 аптадагы депрессияга тиешелүү симптомдор тууралуу суралган. Атап айтканда алардын кайсы бир ишти аткарууга ынтаасы кандай болгону, чал уйку же көп уктаганы, чарчаганы же дарманы качканы, ошондой эле ою ар нерсеге алып учуп, бир нерсеге концентрация боло албаганын өздөрү сурамжылоонун негизинде баалашкан. Ошондо жаңгак жегендер ишке жан дили менен кызыгып, бар көңүлү менен ишти аткарууга киришкен. Аларда пессимисттик маанай аз, а оптимизм күчтүү болгон. Алар күнүнө 24 граммдан жаңгак жеген. Жаңгак жеген жана депрессия көрсөткүчү эркектер менен аялдарда бирдей болсо да, анын эффекти аялдар үчүн алда канча күчтүү болгон. Сууну тазалоонун жаңы жолу. Кытай окумуштуулары сууну микробтордун тазалоонун эффективдүү жана энергоэффективдүү усулун иштеп чыгышты. Ал үчүн көмүртектин нитрит графити сыяктуу өңү жашыл жана эк өлчөмдүү пластина колдонулду. Суу тазалагычтын прототиви 30 мүнөт арасында патогендүү микроорганизмдерге бай суудагы бактериялардын дээрлик 100%ын жок кылды. Мындай суу Кытайдын стандарты боюнча таза жана ичкенге жарамдуу деп саналат. Азыр колдонуудагы эң мыкты делген фотокатализатор сууга кошулганда өзүнөн уулуу затка айланчу металл бөлөт. Ал эми металл эмес фотокатализатордун эффективдүүлүгү төмөн. Сууну тазалоонун мындай технологиясы болочокто таза суунун жана глобалдык энергиянын таңкыстыгын азайтууга орчундуу салым кошот. Бул технология арзан болгондуктан, борборлоштурулган куурлары жок алыскы аймактарда колдонууга ылайыктуу, дейт профессор Ван. Дүйнөдөгү атомдук реакторлорду көзөмөлдөөчү детектор. Мындай Watchman детекторунун салмагы 6,5 тонна. Ал Британиянын Норт Йоркшир районундагы Булбу кенинде 1,1 километр тереңде жайгашат. Береги детектор дүйнөдөгү атомдук электростанциялар иштеп чыккан зыянсыз субатомдук бөлүкчөлөр, антинейтринолорду сезип, алардын параметрлерин дистанциондук режимде өлчөп турат. Watchman детектору 2022 жылы ишке кирет деп мерчемделүүдө. Долбоору ийгиликтүү болсо, глобалдык коопсуздукту камсыздоону, анын ичинде ядролук куралдарды ташууну көзөмөлдөөнү олуттуу жакшыртат. Детектор 1100 метр тереңде жайгашкандыктан, ага жерди тынымсыз бомбалаган космостук нурлардын бөлүкчөлөрүнүн таасири аз болот. Ит байыркылардын сырдаана досу болгон. Пиреней жарым аралында чуңкур маданияты 4200-3600 жыл мурда пайда болгон. Бул маданиятты Пиреней аралына түштүк европалык мигранттар алып келген. Ал кезде жарым аралды байырлаган жергиликтүү уруулар арасында иттерди курмандыкка чалуу кеңири жайылган жана алар ээси менен кошо жайга берилген. Ошондой эле иттердин диетасы адамдардын рационуна жуук болгон. Муну Барселона университетинин окумуштууларынын изилдөөсү көрсөттү. Окумуштуулар Барселона дубанындагы байыркы 4 саганадан табылган 26 иттин калдыгын анализдеп көрүшкөн. Алардын арасында 1 айдан 6 жашка чейинкилери бар, бирок көпчүлүгү 12-18 айлык. Илимпоздор берек иттердин жашын тишине карап аныкташты. Иттер тегерек кылып казылган мүрзөгө киши менен чогуу жана жанына коюлган. Бир нече ит өзүнчө көмүлгөн. Саганадагы бир да иттин сөөгү сынбаптыр. Ушундан улам иттер ырым-жырымга же диний жөрөлгөгө ылайык курмандыкка чалынган жана көмүлгөн деп эсептешет илимпоздор. Бир жашка чейинки айбандын тандалганы ал атайын максат менен тандалганын жышааналайт. Ит кишиге тамак үчүн курмандыкка чалынган деп болгосок да болот. Бирок иттердин кишилер менен жанаша көмүлгөнү, алардын атайын максатта жана көргө коюу ырым жырымына ылайык өлтүрүлгөнүн жышаана кылат, дейт Барселона университетинин зооархеологу доктор Сильвия Албизури. Мүрзөдө көмүлгөн эң байыркы ит бүгүнкү Германиянын аймагында табылган.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссердук кызматта Канат Карымшаков болуп жатабыз. Бир саамдан кийин кайра толкунга кайтып келебиз. Бишкекте саат 10, ОБОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 4 март, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ош шаарынын экс-мэри Мелис Мырзахматов төрагалык кылган улуттар биримдиги партиясына укук коргоочу Клара Сооронкулова кошулду.
Мырзахматовдун ош колдой, анан саясий кеңеш менен бир эки үчтө болушун деп жолугуп сүйлөшүп, анан тар биримдигинен бул сунушту кабыл алдым.
Тажикстанда жоголгон тажик оппозиционери Шарафиддин Гадоев Европада табылды.
Менин тагдырыма кайдыгер карабаган баардык адамдарга ыраазычылык билдирем. Менин таланымды талашкан уюмдарга, өлкөлөргө дагы ыраазычылык билдирем.
Атамекен фракциясы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана башкы прокуратура белгилеген иши боюнча Абдил Сегизбаевди калкалоого өтүп алганын билдирип чыкты. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык көлдө балык уулап чыккан үй бүлө дайынсыз болууда. Бул тууралуу Азаттык ысык көл облустук өзгөчө кырдаалдар башкармасынын башчысынын орун басары Тынарбек Мурашев билдирди. Анын айтымында жети өз районунун Кызыл Суу айыл аймагынын тургундары Юрий Новиков жана Роза Новикова 28 февралдан 1 мартка караган түнү болжол менен саат 3 чамасында балык кармагына чыгып ошол боюнча дайынсыз болушууда. 2 мартта Дархан жана Саруу айылдарынын орто ченинен жубайлардын бош кайыгы табылган.
Издөө убагында суучулдар менен тобок издөө активдүү иштелет. Бүгүнкү күндө көлдөн эле жазабыз го, айыгын көчөгөн табыштыр, ушу көлдүн үстүнө калкып жүрүп турган бир жактан бинокль менен көрүшүп матал кылып өткөн барып анан жайка сүйрөт жазыштыр.
Дайынсыз жоголгон жубайларды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 12 куткаруучусу, райондук милиция, жергиликтүү тургундар издеп жатышат. Ошондой эле Кара Кол жана Бишкек шаарынан суучул адистер чакырылган. Жубайлардын үйүндө 9 жаштагы уулу менен 14 жашар кызы калган. Израиль Сириядан чет элдик күчтөрдү чыгаруу үчүн Орусия менен кызматташат. Израилдин премьер министри Бениамин Натаньяху Тель-Авив менен Москва Сириядан чет элдик күчтөрдүн чыгып кетишин тездетүү максатында биргелешкен топ түзүүгө макулдашканын билдирди. Президент Путин экөөбүз жалпы максатыбыз болгон Сирияда жарандык согуш утангандан кийин келген чет элдик күчтөрдү чыгарууну макулдаштык. Биз милдетти биргелешип аткара турган күч түзүүгө келиштик. Ал коюлган максатты аткарууда башкалар менен бирге иштешет, деди. Израилдин премьер министри Орусиянын президенти Владимир Путин менен Сирияда кырдаал, андагы Ирандын ролу тууралуу маселени талкуулоо үчүн 27 февралда Москвага жумушчу сапары менен барган. Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл болот. Бул ара согуш 400 000 кишинин өмүрүн алды, 5 миллиондой адам качкынга айланды. Эстониядагы парламенттик шайлоодо либералдык реформа партиясы алдыга чыкты. 4 марттын таңында Эстон шайлоо комиссиясы билдиргендей, реформачыл партиясы жалпы добуштун 28.18% алды. Муну менен партия парламенттеги көпчүлүккө 34 орунга ээ болот. Премьер министр Юрий Ратастын центристтик партиясы дээрлик 24% добуш менен парламенттеги 26 орунга жетишти. Ал эми улуттук оңчул партия дээрлик 18% добушка ээ болуп, парламенттеги 19 орунга ээ болот. Башкаруучу коалициядагы 2 партия Исама жана социал-демократтар парламенттен 12 жана 10 орунга ээ болушту. Шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 3 марттагы добуш берүүгө шайлоочулардын 61% катышты. Улуттук банк Киви Кыргызстан оператору аркылуу төлөмдөрдү жүргүзбөөнү эскертти. Улуттук банктын эскертүүсү 1 марттан тарта күчүнө кирди. Банктын сайтындагы маалыматка караганда, бул теселимдердин бириккен системасы ишканасынын айланасындагы сот иштерине байланыштуу. Соттун чечими боюнча ишкананын коммерциялык банктардагы эсептери камакка алынган. Теселимдердин бириккен системасы ишканасы мурда Киви Кыргызстан деген аталыш менен иштеген. Январдын аягында Кыргызстанда мобилдик электрондук төлөм операторунун айланасында чоо чыгып, ал аркылуу төлөнгөн төлөмдөр дарегине жетпей, кардалардын нааразычылыгын жараткан. Кийинчерээк Киви Кыргызстан электрондук капчыгынын 51% акциясы мобилдик оператор менен чогуу былтыр казакстандык ишкер Кайрат Мажибаевке сатылганы белгилүү болгон эле. Ош шаарындагы мал союучу жайлар жабылды. Бул тууралуу Кара Кулжа деп аталган май союучу жайдын жетекчиси Гүлүпа Жакыпова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында иш ордун ар талапка жооп бербейт деген жүйө менен Ош шаардык ветеринардык жана фитосанитардык кызматы 3-март күнү шаардагы 7 мал союучу жайдын ишин токтотту. Буга байланыштуу бүгүн ишкерлер мэриянын алдына нааразылык акциясына чыгышат.
Евразиясынын талабына ылайык эмессиңер деп атат. Бизде канализациябыз бар, суубуз бар, биз ветеринарлык көзөмөлдө турабыз.
Биз бүгүн прокуратурага арыз жаздык, мэриянын астына полный рабочийлер чыгып, тартпашыкка киребиз.
Мэриянын ишкерлерге койгон талабы боюнча мал союу иштери 4-марттан тарта бир гана жерде шаардагы эски эт комбинатында гана союлууга тийиш, башка жактарда коңшу райондордо союлган малдын этин сатууга тыюу салынат. Фейсбук жалган аккаунттарды саткандарды сотко берди. Корпорация Инстаграм менен чогуу Кытайда жайгашкан 4 компанияны жана 3 кишини жалган аккаунттарды түзүп, жакты белгисин баскандарды, катталуучуларды сатуу менен алектенген үчүн АКШнын федералдык сотуна берди. Бул тууралуу Америка Вазы радиосу кабарлады. Фейсбук компаниясынын маалыматына караганда, айыпталуучулар менен фирмалар Фейсбук, Инстаграм платформаларында аккаунттарды сатышкан. Андан сырткары Amazon, Apple, Google, LinkedIn жана Twitter платформаларында да дал ушундай пайда жол менен пайда көрүшкөн. Былтыр ноябрда Facebook Кошмо Штаттардын бийлиги чет өлкө менен байланышы бар деп күмөн санаган 115 аккаунтту жапкан болчу. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Болгарияда өткөн Данкалов Николай Петров 2019 турниринде коло медалга ээ болду. United World Wrestling уюмунун сайтында жарыяланган маалыматка караганда Тыныбекова 62 кг салмак категориясында күч сынашкан. Айсулуу Италиядан, Швециядан келген атаандаштарын жеңип жарым финалга чыккан. Жарым финалда ал украиналык спортчу Юлия Ткач Астапчука 10-11 эсебинде утулуп калган. Коло медаль үчүн күрөштү Айсулуу Швециядан келген Малин Юана Матсонду утуп чыккан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларыбызды Азаттык чеки торг сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү абар тууралуу маалымат. Синоптиктердин кабары боюнча 3-5 март күндөрү жааган жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда негизги авто жолдордо кар көчкү жүрөт жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот, машинелердин ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. 4-мартта Кыргызстандын айрым аймактарында жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Абанын температурасы Чөрөндө 7-12, Таласта 6-11, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 8-13, Ысык Көлдө 4-9, Нарында -2-7 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 10-12 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Улуттар биримдиги партиясынын саясий кеңеши жыйын куруп, анда аткаруучу комитеттин катчысы болуп Клара Сооронкулова дайындалды. Бул партияны Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов түзгөн. Экс мэрге 2014-жылы кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланган жана сыртынан соттолгон. Мырзахматов кылмыш ишин саясий куугунтук деп атап келет. Бул теманын тегерегинде Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова аны улуттар биримдигине партия лидери экс мэр Мелис Мырзахматов өзү чакырганын Азаттыкка ырастады. Ушул тушта партиянын башкы максаты ишин жандантуу экенин айтып берди.
Азыр эми бир чети баягы партиялардын баары уйкуда болуп атпайбы? Шайлоо башталганда гана кандайдыр бир аракеттер жасашып да шайлоого катышат, болду, ошо менен эч кандай иш нертүлүк жок болуп атат да. Ошон үчүн момундай жасалма партия болуштан качышыбыз керек, партиялык түзүлүштө өнүп турушубуз керек. Анан мен баягы көптөн бери эле ушул нерсени ойлоп жүргөм да, кайсы партиянын алкагында мындай бир өзүмдүн күчүмдү эметип көрсөмбү депчи, аракет кылып көрсөмбү деп. Анан ошо Рахматов өзү сунуш кылды, анан саясий кеңеш менен 1-2 жолу ичинде жолугуп сүйлөшүп, анан улуттар биримдигинен мен бул сунушту кабыл алдым. Биздин негизги максат ушул партиянын ишин жандандырып, партияны күчтөтүп, мындай бир чыныгы партияны түзөлү деген бир ушундай бир немелер, кыялдарыбыз бар да, ошонун үстүнөн иштейбиз.
Мырзахматов партиясынын ишинин жанданганы боюнча назарынча үн ката элек. Юридика илимдеринин кандидаты Клара Сооронкулова 2010-жылы апрелин кылабынан кийин баш мыйзамды өзгөртүү боюнча түзүлгөн Конституциялык кеңеш менен төрагасынын орун басары болгон. 2011-жылы ошол кездеги президент Роза Отунбаеванын сунушу менен Конституциялык палатанын судьясы болуп дайындалган. Ал коомчулуктун калың катмарына 2015-жылы таанылган, ошол кезде биометрикалык каттоо мыйзамы боюнча талаш чыккан. Сооронкулова бул жарандардын укугун бузат деп баа берген. Мындан кийин соттор кеңешинин сунушу менен жогорку кеңеш аны судьялык кызматтан мөөнөтүнөн мурда бошоткон. Клара Сооронкулова ошондон тарта өлкөдөгү коомдук саясий иштерге активдүү аралаша баштаган. 2015-жылкы парламенттик шайлоодо Атамекен партиясынын тизмесинде болгон. саясаттануучу Турат Акимов Мелис Мырзахматов партиясына таасирлүү адамдарды топтоого аракет кылып жатканын айтты.
Өзү биякта болбогондуктан Кыргызстанда ишим жүргүзүп турсун деп шайлоого даярданып, балким мандаттарга жетип, бир фракция түрүндө бийликке келип калса, анан өзүнүн жетекчисин, ошо партиянын лидерин Мырзахматовду реабилитация тарзинде иш жүргүзөт деген максат башка максат деле болбойт ал жерде.
Улуттар биримдиги партиясынын жылдызы Мелис Мырзахматов Ош шаарынын мэри болуп турганда жеңген. 2012 жылы Ош шаардык кеңешке шайлоодо 45 мандаттын 21 аталган партияга тийген. Андан кийин мэр шайлоодо Мелис Мырзахматов Айтмамат Кадырбаевке утулуп калган. Мырзахматов буга байланыштуу ошол кездеги бийликти айыптаган. Мырзахматовго 2014 жылы ноябрда кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланган. Ага Оштун мэри болуп турганда эстакада көпүрөсүн курууда 30 миллион сомго жакын зыян келтирген деген айып тагылган. Ош шаардык соту Мырзахматовду сыртынан 7 жылга соттоп, үй мүлкү конфискациялансын деген чечим чыгарган. Улуттар биримдиги соңку парламенттик шайлоого өз алдынча барган эмес, бирок Ата Мекен партиясын ачык колдогон жана Мырзахматов өзү тизмеде 3-үнчү болуп турган. Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиевдин баамында Кыргызстанда саясий партиялар келерки парламенттик шайлоону турулай жандана баштады.
Күчтөрдү топтоо, ушул сыяктуу бир иштер башталып атканы бир чети мени кубандырат, себеби партиялар эми жалаң эле ошол шайлоонун алдында эмес, шайлоонун аралыгында дагы иштеген үйрөнүш керек да эми. Биз саясий демократияны биз ушул типин тандап алгандан кийин партиялар бул өтө маанилүү институт. Ошон үчүн баягы улуттук биримдикти, улуттар аралыгында биримдиктерди көздөгөн партиянын чыгышы деле менин оюмча бул жаман фактор эмес. Эми бирок партиялык системада негизги маселе, проблема деп койсок да болот, баягы саясий партиялар бир адамдын тегеретесинде, ошол адамдын каржысында, ошол адамдын авторитети менен имиджи менен кармалып турган партиялар көп болот да тилекке каршы.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бийликтен кеткенден кийин Мелис Мырзахматов тууралуу пикири өзгөргөнү белгилүү болгон. Былтыр жыл этегинде Апрель телеканалына берген маегинде азыркы президент Сооронбай Жээнбековду убагында Мырзахматовдун көлөкөсүндө эле жүргөн деп айткан жайы бар. Жээнбеков жана анын аппараты буга байланыштуу үн каткан эмес. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Ата Мекен фракциясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен башкы прокуратура белгизген иши боюнча Абдил Сегизбаевди калкалоого өтүп алганы боюнча саясий билдирүү жасады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен башкы прокуратура фракция лидеринин бул билдирүү мындай сыяктуу билдирүүсүнө комментарий берүүдөн баш тартууда. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов тиешелүү укук коргоо органдарынын белизгейт ишин акыйкат иликтеп жыйынтык чыгарышына ишеним калбай калганын билдирди. Алмамбет Шыкмаматов белизгейт ишин атайын кызматтын мурдагы башчысы Абдил Сегизбаев кара санатайлык менен уюштурганы далилденгенине карабастан ага учурдагы улуттук коопсуздук кызматы менен башкы прокуратура көз жумуп жатканын билдирди.
Белизгейт боюнча улуттук коопсуздук комитети, прокуратура бардык азыр Сегизбаев тарап өтүп алышкан. Грим секретностун да албай атат, коомчулукка айтпай атат, юридикалык баа бербей атат. Кылмыштуулук менен күрөшүү деген бирөөнө мыйзам бар, бирөөнө жок эмес да. Ошондуктан мен айтып отуруп тилим тешилди да. Мыйзамдын күчү бирөөнү иштеп, бирөөнү иштебей калган жерде ошол коомдо бардак башталат да. Сегизбаев кыянаттык менен кызмат абалынан пайдаланган, ага иштебейт. Сегизбаев буларга кандайдыр бир кызмат кылып атабы? Грим секретностун айтпайт, күнөөсү бар жогун да айтпайт. Болгону ошо маалыматты жаап эле иш козгоодон баш тартып, айтор мамлекеттик күч органдары Сегизбаевди камкордугуна алып алышты. Бирок мыйзам деген мыйзам, биз талап кылабыз, мен бир күндө ишенем, ал эртең эле кечке жооп берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен башкы прокуратура Белизгейт ишин иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча маселеде башында суроо талап жөнөтүүнү сурап, бирок кийин ага жооп берүүдөн карманча баш тартышкан. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Ата Мекен фракциясынын билдирүүсүнө жооп кайтарылбастыгын билдирди. УКМКнын өздүк коопсуздук башкармалыгынын башчысы Бактыбек Мусуралиев буга чейин Абдил Сегизбаев Белизден алдык деген документтер кызматтык иликтөө учурунда жок болуп чыкканын ырастаган эле. Алманбек Шыкмаматов, эгерде аталган документтер атайын кызматта катталбаса, анын түп нускасынын каякта экени белгисиз болсо, анда эмне себептен бул жасалма ишти уюштурган үчүн мурдагы төрага Абдил Сегизбаевка кылмыш иши козголбойт деген маселени көтөргөн.
Же бизди жоопко тарткыла, же болбосо калп айткан үчүн аны тарткыла да. Ал документ эч кандай жок деген бүтүм чыгарып атасыңар, э? Демек Сегизбаев муну өзү эле көтөрүп алып, өзү эле көрсөтүп элдин башына айланткан да. Ай, Абдил Сегизбаев аны КТРден күндүр түндүр кой десе болбой, күнүн 12 саат жайып атса, анан ушуну чынбы калп десе
Алманбек Шыкмаматов Абдил Сегизбаев кызмат абалынан пайдаланып, жасалма документтердин негизинде оор кылмыш жасалганы тууралуу жалган маалымат таратып, ата мекендин 3 депутатына жалаа жапканы боюнча арыз жазган эле. Бирок тергөө органдары бул ишти карап чыгып, Сегизбаевка каршы кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев коюлган дооматты четке кагып, прокуратура органдарынын иш аракетин мыйзамдуу деп эсептейт.
Мен официально айтып коеюн, башкы прокуратура ар дайым мыйзамга гана кызмат кылат. Ушул билиз боюнча башкы прокуратура материал бар. Грифам совсекретно. Үстүдө жылдын 31 июлунда башкы прокуратура тарабынан ушул материалдар боюнча барын иликтеп туруп, кылмыш ишин козгоодон баш тартуу токтому чыгардык. Эч ким эч кагазды жашырган жери жок. Анын баары материалда. Единственное, акта гриф совсекретно турат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары, эксперт Марат Ималкулов белизге чатагына чекит коюлбай жаткан жагдай сыңгалды.
Материалдардын баары Сегизбаев прокуратурага өткөзүп бербеди эле. Папка тиркелип текшерилип аткан материалдар турат да. Бул жерден улуттук коопсуздук кызматы эмес, бүткүл мамлекетке бөлөкөз тийип атпайбы? Анткени элден айтылат да, мамлекет документтерди жасалма жасап, каалаган адамды кылмыш жасадым деп айыптай берсе болот турбайбы деген тыянакка келип атпайбы? Прокуратуранын грип секретности коюлуп калыппы деген бул болбогон жүйө. Аны алып койсоң эле, алып койгондосо алып коет ал, эмнеси бар экен? Жакшыруунун эчтеке сырганган жок да. Апелляттык материалдарды керек дегенде пайдаланып, керек жок болгондо ар түрлүү өрөтүп өрттөбүйсө бул мамлекеттик иш эмес, тартип керек да бул жерде. А ушу тартиптердин баары жогорулорда жазылган.
2016 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев, Текебаев, Салянова жана Шыкмаматов 2012 жылы Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракет кылганы белизденген документтерде ырасталганын айтып чыккан эле. Бирок кийин бул документтин түп нускасы УКМК менен башкы прокуратурада жок болуп чыкканы белгилүү болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Ысык көлдө балык уулап чыккан үй бүлө дайынсыз болууда. Нетаньяху Израиль Сириядан чет элдик күчтөрдү чыгаруу үчүн Орусия менен кызматташаарын билдирди. Эстонияда парламенттик шайлоодо либералдык реформа партиясы алдыга чыкты. Улуттук банк Киви Кыргызстан оператору аркылуу төлөмдөрдү жүргүзбөөнү эскертти. Ош шаарындагы мал союучу жайлар жабылды. Facebook жалган аккаунттарды саткандарды сотко берди. Айсулуу Тыныбекова Болгариядан коло медаль утуп келди. Кабарчыларыбыз топтогон бул биздин жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми кезегелер алып баянда. Тажикстанда жоголгон тажик активист Европада табылды. Эки аптадан бери кайда экени так белгисиз тажик оппозиционери ишембиде күтүүсүз жерден Германияга келгени билинди. Бир нече жылдан бери мекенинен сыртта жүргөн Шарафиддин Гадугудаев 14 февралда табышмактуу жагдайда дүйшөмбүдө табылган эле. Толугураак Гүлайма Шакеева баяндайт.
Тажик оппозициясынын бозгунда жүргөн активисттеринин бири Шарафиддин Гадоев 2 мартта Душанбеден Франкфурт аэропортуна учуп келгенин Facebook аркылуу өзү жарыялады.
Менин тагдырыма кайдыгер карабаган баардык адамдарга ыраазычылык билдирем. Менин таламымды талашкан уюмдарга, өлкөлөргө дагы ыраазычылык билдирем.
Тажикстандагы реформа жана өнүгүү кыймылынын башчысы Алишер Абдрахманов Гадоевди Франкфурттун аэропортунан өз көзү менен көргөнүн Азаттыктын тажик кызматына ишембиде ырастады. Гадоевдин тарапташтарынын бири Сулайман Давлатов 2 мартта оппозициялык активистти аэропортто Нидерландтын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү тосуп алганын кабарлады. Андан мурда Тажикстанда тыюу салынган группа 24 кыймылынын мүчөлөрү Голландияда саясий качкын макамын алган Гадоев Германияга учуп кеткенин далилдеген сүрөттөрдү жана видео жарыялашкан. Саясий кыймылдын мурдагы мүчөсү Файзулло Жон Сафаров Азаттыктын тажик кызматы менен болгон маегинде оппозиционерди ишембинин таңында Франкфуртка кеткен учакка салышканын айтып берген. Ал тажик бийлиги Гадоевка мунапыс берген соң Европага кайтууга жол ачылды деп болголойт. Азырынча тажик бийлиги бозгунда жүрүп, кайдан жайдан пайда болгон оппозиционер кайра мекенинен кантип чыгып кеткени тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Азаттыктын тажик кызматынын өлкөнүн күч органдарындагы булагы Шарафиддин Гадоев эркиндикте эле жүргөнүн айтты. 21 февральда Нидерланд бийлиги Душанбе Амстердамга Шарафиддин Гадоев кармалганы тууралуу маалымат бергенин билдирген. Чет өлкөдөгү тажык оппозициясы Гадоев Европага келмейинче анын эркиндикте экенине эч ким ишенбейт деп көшөргөн. Алар оппозицияны жана эл аралык укук коргоочу уюмдардын басымы менен гана тажык бийлиги Гадоевду бошотту деп санашат. Ошондой эле анын камалбай чыгып кетишине бир катар батыш өлкөлөрүнүн элчиликтери катуу киришкенин да белгилешет. Интернетке тараган видеодо Гадоевди Душанбе аэропортунан энеси менен эжеси узатып жатканы көрүнөт. Бозгундагы активисттин 15 февралда күтүүсүздөн Душанбеде пайда болушу, ал өз каалоосу менен келдиби же мажбурлап алып келиштиби деген карама каршы пикирлерди жараткан. Коңшу өлкөнүн бийлиги чет өлкөдө узактан бери жүргөн активист Тажикстанга 15 февралда өз ыктыяры менен келип Душанбенин аэропортунда милицияга багынып бергенин билдирген. Ошондой эле күнөөсүн мойнуна алганы үчүн ага мунапыс бериле турганы да айтылган. Бирок тажик оппозициясы жана Human Rights Watch укук коргоо уюму 14 февралда Гадоевди Москвада күч органдары кармап, Душанбеге кеткен учакка мажбурлап салып беришкенин маалымдаган. Тажикстандын улуттук альянс оппозициялык кыймылы 19 февралда Гадоев Орусияга жөнөгөнгө чейин жаздырылган делген видеону жарыялаган. Анда активист өз эрки менен эч убакта Тажикстанга барбай турганын айтат.
Бул сапарым учурунда тажик атайын кызматтары мени өлтүрүп же уурдап кетиши мүмкүн. Ошондуктан тажик телеканалында же кайсы бир ютуб каналда мен тууралуу видео жарыяланып калса, ага ишенбөөңүздөрдү өтүнөм. Анткени ал кыйноо жана басым аркылуу жасалышы мүмкүн. Мен өз каалоом менен Тажикстанга эч качан кайтып барбайм.
Ошентип бүгүнкү чейин Гадоевдин табышмактуу сапарынын сыры белгисиз. Анын Душанбеге баргандан да кайра кантип Европага жеткени бүйүр кызыткан суроолорду пайда кылууда. 33 жаштагы Шарафиддин Гадоев группа 24 кыймылын 2015-16 жылдары жакын тууганы Умарали Куватов Стамбулда киши колдуу болгон соң жетектеген. Кийинчерээк уюмдун арасына жик кетип, Тажикстандагы реформа жана өнүгүү деген кыймыл түзгөн. Бул уюм өлкөдө тыюу салынган Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабир жетектеген Тажикстан улуттук альянсына кошулган.
Гүлайым Ашакеевнин баянын уктуңуз. Кыргызстан Кытайдан карыз алгысы келбейт. Казакстанда бийлик мураскор дайындоонун алдында диктаторлорду аялдар башкарууда. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Guardian гезити Чеченстандын лидери Рамзан Кадыровдун ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен аялдар менен балдарга жасап жаткан мамилесин талдады. Орусиядан, Казакстандан, Өзбекстандан 2000ге чукул аял Сириядагы жоочуларга кошулуп кеткен. 1000ден ашык бала кан күйгөн аймактарда жүрөт. Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров Владимир Путинге Сириядагы орус тилдүү аялдарды өз өлкөсүнө кабыл алууну сунуштаган. Британия сыяктуу өнүккөн өлкөлөр террорчул топторго кошулган өз жарандарынан баш тартып жатканда Кадыров эмнеге бул кадамга барды? Биринчиден ал жоочулардын арасында жүргөн аялдарды, балдарды Чеченстанга кайтаруу менен аларды тыкыр көзөмөлдөй алат. Экинчиден өзүн мусулман дүйнөсүнүн мээримдүү лидери катары көрсөткүсү келет.
Дүйнөлүк пресса.
Германияда чыккан Süddeutsche Zeitung гезитинин кабарчысы Кристоф Найтхарт Түндүк Кореянын диктатор лидери Ким Чен Ынды коштоп жүргөн аялдардын таасирин талдады. Кытайдын Вьетнам менен чектешкен Нанин шаарынан Ким Чен Ын карындашы Ким Ё Чон, жубайы Ли Сол Чу жана ырчы Хён Сон Волдун коштоосунда барды. Диктатордун карындашы 4 жылдан бери Кореянын эмгек партиясынын үгүт насаат бөлүмүн башкарып келет. Ким Чен Ынды көлөкөсүндө эле ээрчип жүрөт. Маанилүү документтерге кол коюуда агасынан көзүн албай калем сабын бергенче документтерди барктап чыга алат. Ал бир тууганын ар бир кыймылына сара сепсаларын Түндүк Корея боюнча эксперт Джейсон да белгиледи. Ал эми жубайы Ли Сол Чу өз өлкөсүндөгү ак сөөк аялдын образын жаратты. Ар дайым көзүнүн артында турганы менен таасири күчтүү. Кайынсиңдиси менен бирге биринчи канайымдын мыкты үлгүсү болуп берди. Ошондой эле ырчы Хёндун да диктатор кимге таасири
чоң.
Евразиянет басылмасы Кыргызстандын бийлиги Кытайдан буга чейин алынган олчойгон карыздын жүгүн жоон териси менен сезип, эми коңшусунан насыя эмес грант суроого өткөнүн жазды. Узаган жумада парламентте транспорт жана байланыш министри Жанат Бейшенов Кытайдын Эксим банкынан жолдорду оңдоо үчүн 56 миллион доллар жардам алууга үмүт артып жатканын билдирди. Карыз эмес жардам, грант катары алуунун аракетиндебиз деген министрдин сөзүнөн улам Кыргызстандын Кытайдан түндүк түштүк жолун куруу үчүн алган 700 миллион доллардык насыясы эске түштү. Азыркы Бишкек Ош жолунан жаңы багыт жок дегенде 3-тен 1 бөлүккө кыскарат. Ал жолду кытайлык Chinese Road жана Bridge Corporation компаниялары куруп жатат. Техникалык кыйынчылыктардан улам долбоор бир аз жайлай түштү. Азыркы план боюнча 2 жылдан кийин бүтүшү керек. Бийлик Кытайдан жардам алууга куштар болуп жатканда коомдо синофобиялык көз караш курчуп баратат. Быйыл Бишкекте кытайларга каршы бир нече акция өттү. Депутат Нурбек Алимбеков Эксим банктын эсепсиз берилген насыясынан баш тартууга чакырды. Мурдагы эки өкмөт башчысынын дал ушул Кытайдан алынган карызын айынан түрмөдө жатканын көргөн. Азыркы өкмөт эми коңшудан карыз эмес, жардам сураган позицияга өткөнүн баяндайт Евразанет.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган жумада Казакстанда болгон окуялар дүйнөлүк басма сөздө кеңири чагылдырылды. АКШ-дагы Джеймстаун фондунун сайтындагы макалада өлкөдө президентти алмаштыруу, мураскор дайындоо процесси акырында пишке аша баштаганы маалымдалат. Нурсултан Назарбаев бийликти тапшыруу темасына өтө сейрек кайрылат. 2016 жылы Bloomberg телеканалына өлкөнү башкаруу тизгинин балдарына бербей турганын айтканы бар. 2011 жылдагы жана 2015 жылдагы президенттик шайлоо мөөнөтүнө мурда өткөн. Казакстандыктар 2020 жылы өлкө башчысын шайлайбыз деп үмүттөнүүдө. Жакында эле Назарбаев коммуналдык төлөмдөрдү арзандатып, бул түкшүмөлдөрдү дагы кызытты. Назарбаев Нур Отан партиясынын мураскорду дайындаганы, эл башчылыгынан кетип 1 мартта аталган партиянын 20 жылдыгына байланыштуу курултайда бул чечимди жарыялары тууралуу имиштер чыккан. Андай болгон жок. Ошентсе да Казакстан Назарбаевдин кийинки доорго камына баштады деген автор Жорж Волошин кандай болгон күндө да Назарбаев бийлигин бекемдеп алганын кошумчалайт. Коңшу Өзбекстанда Ислам Каримов көзөткөнчө тактыда отурганы маалым. Борбор Азиядагы бул салтта азыр Нурсултан Назарбаев улантууда, бирок Өзбекстанга салыштырмалуу Казакстандагы бийлик алмашуу өтө кылдат мамилени талап кылат. Себеби өлкөдөгү экономикалык, социалдык чыңалган кырдаал ар түрдүү коомдук толкундолорго жол ачышы ыктымал деген ойдо Волошин. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу кесиптешим Шалибек Дүйшеев айтып берет.
Арабек деген сөз бар. Же ар эмес, же бир эмес, орто жерде калуу, ар сарабалда калуу дегенди билдирет. Маселен, жогорку кеңештеги калыс, макул, каршы дегендердин ичиндеги калыс деген сөз өз ордунда эмес. Ушул убакка чейин же тиягына кошулбай, же биягына кошулбай келаткан депутаттарды калыс депутат деп айтууга болбойт. Көпчүлүгү калыс деген сөздүн алдындагы добуш берген депутаттарды калыстык кылган адам деп түшүнүп жүрүшөт. Калыстык кылган андай болбойт. Маселен, каркыра казактарга сатылып жатканда же сатылсын дебей, же сатууга каршы болбой койгондорду калыс деп айтууга болобу? Мындай депутаттарды арабек калгандар же арсар калгандар деп айтса туура болмок. Ошондуктан калыс дегендин ордуна арабек же арсар деп жазыш керек. Антургур деп коет. Бул ант берип алып аны аткарбай койгондорго айтылган каргыш. Антургур, антурсун, антатсын деп да айтылат. Кургак чечен эмне экен деп коет. Бул көп сүйлөгөндү жакшы көргөн, мааниси тайкы, маңызы тайыз сөз сүйлөй берген адамдарды кургак чечен экен деп койгон. Куучурен деген да сөз бар. Курулай жасанган, сылаңкороз, мактанчак, колунан эч нерсе келбегенине карабай, кокус кызматынан бир тепкис жогорулай түшсө чоң сунуп, өкүм сүйлөп, чамгарактап, кекирейип калган начар жигиттерди куучурен жигит экен деп коет. Күн тийген жердин күкүгү деген да сөз бар. Кимдин кызматы чоңойсо же бийлик кимде болсо ошого кошомат кылган өң карама кишилерге берилген сыпаттама. Ал башынан эле күн тийген жердин күкүгү эмес беле дейт. Кээде мындайларды күн тийген жердин чоросу деп да коет. Ким чоң болсо ошону жандап, ошонун сөзүн сүйлөп, ошонун ырын ырдап калган кишилерди айтат. Напси деген сөздү чечмелейли. Напси бизге араб тилинен кирген сөз. Напсиси жаман кишиле десе ач көз, өз кекиртегин гана ойлогон кишиле деген маанини түшүндүрөт. Напсиси бузук деп да коет. Сугалак кишилерди айтат. Напсиңди тый дейт, напсиңди агытпа дейт. Ал 60 ашканын билбей жаш келин кыздарга напсисин агытып турганын карабайсыңбы дейт. Мен эми башкаларчылап өз напсиме тартпаймын дейт. Мен эми башкаларчылап өз кишилериме жан тартпайм деген айтканы. Дагы бир түшүнүк, напсим каралтап калбадыбы дейт. Маселен, жайдын ысыгында талаада чөп чаап аткан кишиге ары жактан бастырып бараткан киши кайрылып кымызынан ооз тийгисе кетсе, анда беркиси атаганат напсим каралтап калбадыбы деп коет. Мунусу канааттанып калбадымбы дегени.
Дүйшеевдин баянын уктуңуз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгөнөн төрөп койсом жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайбай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. арманыңызды, ақыл кеңешіңізді, тұрмыштан алған сабақтарыңызды бізге айтыңыз, жазыңыз. Қоғамды бірге өзгертелі. WhatsApp нөмеріңіз 550-988-755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 4 март күнкү таңкы эфирлери толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эми үн режиссёрдук кызматта Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыз.